RS Interview.
Dragi poslušalci in pozdravljeni v RS intervjuju. Danes govorimo z Skovo, ljubljanskim reperjem, ki bo čez slabe 3 ure začel s koncertom v kinu Šiška. Poslušajmo, kaj nam je povedal.
Lepo pozdravljen, Skova.
Zdravo.
Kako si?
Evo, odlično, v pričakovanju.
V pričakovanju. E, praviš, da je šla tekoče generalka, kaj? Vse gre po maslu?
Vse gre po maslu, tako ko mora iti. Ne može verjeti.
Ne, redkost, ne.
Ja.
Daj, povej mi, Skova, Vasko, kaj so to tvoja resnična imena tudi, ali kjer je bolj umetniški?
Ja, tako je pravzaprav moje pravo ime je Vasja. Uh-huh. Že v mladih letih so me vsi možni, ki me obdajajo, klicali Vasko. In sem je to nekako prijel. Kasneje sem prijel Siskov izpeljanko iz tega imena, ki bi bil tudi moj alter ego. In tako je nastal Skova. Skoval sem Skovo.
Aha, okay. Praviš alter ego.
Tako je.
Kaj pa je ta tvoj alter ego, mogoče kar ti nisi?
Pa, tako, to je ena taka mešanca Vaskota, pa še nekoga, ki ga mogoče čisto najboljš ne poznam. Definitivno je pa to nekdo, ki si dovolj blazno velik povedati.
Aha, okay. Cool, in hip-hop ti po moje kar ne, nekak pridno kuje pot, ne, mislim, je kar dobra forma za povedati veliko, ne, se mi zdi.
Seveda, najboljša forma.
Kako dolgo pa je že hip-hop s tabo?
Hip-hop je z mano že od 10. 12. leta.
Uh-huh.
Tako da že kar ene 20 let skoraj, no.
Kaj, takrat si ga spoznal ali takrat si že začel malo ustvarjati pa to?
In eno in drugo. Takoj, ko sem ga spoznal, sem začel ustvarjati. To so bili tisti prvi začetki, ko sem slišal Eminema in DMX-a in take razne svetovne artiste in kasneje tudi domače, Klemna, Murata in Jowsa, Trkaja in tako naprej. Takrat me je to nekako blazno prevzel in sem v trenutku takoj, ko sem slišal vse te hude artiste, vedel, kaj hočem početi v svojemu življenju. Vedel sem, da bo pač se moje življenje vedno vrtelo okoli 10.
Legenda, ful dobro. Praviš, ljubezen na prvi posluh.
Ljubezen na prvi posluh, yeah.
Zakon. In pol si začel ustvarjati, verjetno v mladih letih, mislim, kaj si že ste snemali, tudi takrat že kakve stvari so obstajali, kakvi skriti biseri mogoče?
Ja, obstajajo definitivno skriti biseri, jih je kar velik, bi moral zdaj prav razmisliti, kaj vse je ti povedal, ampak ja, snemal sem enkrat dolg nazaj, mislim, sem bil star 14-15, na RTV-u eno oddajo, ki se je imenovala Muzika je to, v režiji Braneta Bitenca, kjer sem skupaj z skupino Sirius rapov v eni oddaji. In jaz sem bil takrat pravzaprav najmlajši MC, tako čist zelen še. Ne? In to je en tak lep spomin, ki se ga spomnim. Ne? In ki ga je vredno mogoče izpostaviti, pa malo ljudi pozna to oddajo, pa tako naprej. In je zanimivo, ker danes srečam te fante, ki so pač že potri, ne, bi rekel, in se me dejansko spomnejo, koliko sem bil takrat zelen in koliko sem bil še mlad in mi dosti čestitajo in rečejo, ej, full the best, full dober, da si pač naprej ustvarjal in spremljamo te, kako rasteš in tako naprej in je to ena taka zelo lepa, zelo lep spomin, no, od takrat na ta posnetek. Drugače pa obstaja velik enih demotov, ki se valjajo še po mnogih računalnikih, definitivno po kakšnem računalniku od DJ Sani Sana. Sani je bil tudi nekako kasneje tudi en izmed prvih, no, ki me je pravzaprav vzel v roke in me je povabil k sebi domov in, in takrat se je on učil snemati tiste prve komade, postavil si je mic, pa zvočno, pa opremo, pa pene od jajc, pa tako naprej, ne. In, in takrat sem, takrat sem pa začel prve studijske demote snemati, ne. Tako da je to tudi en lep spomin na začetke, na te čarobne začetke tudi z DJ Sani Sanom.
Super, imaš kako, veš, imaš kraj, kar če bi zdaj šel nazaj v cajtu, pa bi videl tam malega Vasjo, pa bi mu, bi mu imel kaj onega pametnega zapovejati, veš, da nazaj ne naredi nikakor več tega pa tega, ali pa ne vem, bolj se skoncentriraj na to pa to?
Zelo dobro vprašanje. Pa mislim, da ne vem, ne moram se zdaj več pameti iz glave, da bi bilo kaj tazga, da bi lahko sploh izpostavil, zaradi tega, ker je to bilo vse, vse zadnje nek razvoj, ne? Razvoj MC-a od štarta, ne? In zdi se mi, da, da sem poleg otročjih besedil, ki sem jih jasno imel na začetku pri tistih letih, ne? Nekaj drugega za pričakovati, da nisem delal kakšnih bistvenih napak, vedno sem imel ta, to odrsko prezenco, pesniško metaforiko že v zelo mladih letih in mislim, da sem se lepo, lepo tako postopoma dost hitro tudi razvil, no, v umetnika in osebo, kakršno sem danes, v bistvu, no. Mislim, da si ne bi sploh mogel dati kakšnega nasveta. Mogoče edini ja, nasvet je, da lahko bi še bolj pohitel, a ne? Z svojimi deli, z svojimi snemanji, mogoče da ne bi toliko odlašal. Ampak kasneje so prišla seveda tista leta žuranja in, in srednje šole in tako naprej in to je čisto normalno za vsazga, ne.
Ja, zrabimo, ne.
Ja, seveda, tako da bi si bilo neumno čitati, da bi rekel, da je kaj nisi pohitel, pa prej že vrgu pet plat ven, ne, ni tako enostaven, ne. Jaz sem šel pač počasi pisati to svojo plato, ta svoj prvenc in nekako so svojo pozornost in energijo sem tako košček po košček usmerjal v ta velik prvenc teatrum, pravzaprav.
Pa praviš, po, v bistvu teatrum je to nova plata, ne, prvenc, kot sva rekla, je to v bistvu en projekt, ki je nastajal en lep, lep dolg čas, ali je to vseeno, zdaj na koncu se malo tak pohitrilo, no?
Pa v bistvu je tako, slabih pet let je nastajal teatrum, ne? Tako, da bi rekel, efektivno, ne?
Ja.
Ampak že od nekdaj sem pa imel željo, že kot pač tamal, da bi, da bi ja, da bi pač na ta svoj rep predstavil mogoče tudi malo bolj vizualno v takem gledališkem smislu, ne? In da bi, da bi lahko s kostumi in z neko močno scenografijo lahko zaigral bistvu svoje komade, ne? Ker sem odnekdaj me je motil, ko sem kupil recimo kakšno plato in to se mi še danes dogaja, ne, da kupam ne vem, nek CD ali pa si zloadam od nekega umetnika, ki ga blazno cenam, od glasbenika, ne, njegov material in ga grem poslušati in mi je ful všeč, pa pa grem na koncert, pa hočem videti, slišati to v živo in dejansko se dostkrat zgodi potem, da pride reper gor poln samega sebe s pivom v roki in naredi zadevo, prikaže zadevo tako nekako dost dolgočasno, brez neke dodane, mogoče vizualne vrednosti in to me je dostkrat zmotil, da sem jaz potem začel tako razmišljati, da kaj pa če bi mi pač eno tako malo rep predstavo delali, ne? Tako da nekako odstuki ta ideja teatrom.
Ker v bistvu sem se mislil tudi malo na to besiti, ja, ker si rekel takrat v Džizahovem repu Nočevanju, ne, da bo ta album tako malo teatralen, pravzapomnil sem si to. In me zanima, ja, če to v bistvu pomeni, mislim, ker ok, očitno pač album je malo teatralen, ne, glede na to pač, glede na naslov, pa glede na neke energije, pač komado, ne, ki so cel
okay.
Malo spooky rap, ampak če ima to svojo neko odrsko podobo, ne.
Ja, tako je. Jaz sem takoj potem, ko sem napisal plato, jo posnel, ko je šla v Mix Master in ko je pač išla, sem se začel ukvarjati z, bom rekel, vizualno podobo, ne, z scenografijo, s kostumi in tako naprej. Potem pa pač sem bil že nekak na pol poti, da speljem vse to, ne, da pač vsak komad dobi dejansko res svojo mini rap predstavo, ne, znotraj tega albuma.
Ja.
Tako, potem se mi je pa v bistvu zalomil edin to, da je ta korona prišla vmes, ne? In da dejansko nisem, da sem videl, da ne bom mogel tega predstaviti uživo, ne?
Ja.
Tukaj mi je pa volja padla, ne? In tudi ljudi nisem mogel kratko več dobiti, da bi nekaj delal z organizatorji, se je bilo kar naenkrat težko meniti, komu zdaj to ponuditi, ne? Tako da v bistvu je malo epidemija mi prekrižala načrte, zaradi tega sem tudi zadevo ustavil in sem se pol odločil, da bom počakal s tem. Vmes se je pa zgodil ta klic, klical me je organizator, direktor Kino Šiške in me vprašal, Spava, bi imel ti skrim pri nas, videl smo, da si izdal plato, pa pač ne, ne možeš delo očitno nikjer predstaviti, koliko bi rad, pa lahko ti ponudbo nama stream, ne? In jaz sem pa pač, kar se tiče teh streamov, malo tak, ne vem, ni mi čist domača ta scena, no?
Ja.
Tudi izkušnja ni taka, kot bi si želel in tudi poslušalcu ni izkušnja taka, kot bi si želel, ampak sem vedel, da gre za neko alternativo in da moram nekaj narediti. Ne? Če sem dal plato ven, če ne bom zdaj nekaj naredil, bo se prah polegel in kvalj ne bo več vroča. Ne? Tako da sem v bistvu nekako pristal na to umestno neko pot, kjer bom naredil klasičen koncert v Kino Šiški prek spleta, ampak z bendom, kar je pa novo.
Aha, ok, torej, če prav razumem, za nam bo še vedno, nas boš malo prikražal, pa malo pusto čakati za to hip-hop predstavico, ki si jo poimenoval. Jutri bo klasičen koncert, ampak z bendom.
Tako.
Ok.
Tako.
Pa, to me zanima, ja, lavo pa predstaviš svoj bend, ne, kdo so Skovani?
Skovani so eni super nadobudni glasbeniki, fantje, ki sem jih spoznal pravzaprav med epidemijo, v tem najhujšem valu, ko noben ni več niti hotel, niti mogel ustvarjati zaradi pač same situacije. Dejansko so fantje so Simon Bezek, on je bobnar. Z njim so tudi formirala ta celoten band ob z enem klepetu na kavi. Enkrat so rekla, kaj pa če bi pač Skova imel spremljevalni band, ki bi pač vse te komade pač band odigral, ne? In potem je Simon poklical svoje frende, ne, s katerimi igra tudi po večjih bendih, že tako se poznajo dolg časa, in je nekako sestavil sliko, kdo bi pasal vse sem, no, kaj vse rabo. Potem smo prišli do klaviaturista Anžeta Lajevca, do kitarista Roka Mlinarja in do basista Leona Bedjaniča.
Uh-huh.
Tako da smo v bistvu Simon Bezek, Rok Mlinar, Anže Lajevec in Leon Bedjanič, to so člani Skovanih.
Člani Skovanih, da veš. Ja, ker sem te mislil tudi sprašati, mogoče je zdaj to na mestu, ker na plati tudi ne. Imaš komade na matrice, imaš komade na band, ne.
Uh-huh.
In kako to recimo, da imaš ploh na plati, mislim, kako to, da se ti je pridružil ta band? Kako se je to zgodilo, recimo?
Govoriva o čem, o Move Knowledgementu mogoče?
Ja, o Move Knowledgementu, ja, tako.
Aha, ja. Ja, to se je pa čisto slučajno zgodilo, v bistvu imeli smo nek beat, nek loop, ki ga je naredil Edič, producent iz Šiške.
Uh-huh.
In dejansko me je motu sample v tistem nekem loopu, bobni so mi bili pa blazno všeč, ampak nek odšpilan sample je bil, ki je bil dosti znan tudi, pa ga nismo hoteli uporabiti, ker je pač znan, pa ni niti pasal mogoče not toliko energijsko. In potem je Mika Šeina iz klaviaturista z Move Knowledgement to idejo, da pa se imamo tukaj Move Knowledgement, ne? Skupino, v kjer igram, je rekel, in dajmo samo bobne zadržati od tega komada, pa če računalniške ostalo, pa dajmo posnet kar live, pa vidimo, kaj se zgodi. In sem rekel, super ideja, dajmo probati in potem se je on dobil s fanti in so to posnel na eni ful stari vintage opremi. Vurlicar iz 70-ih se je igral pa tako naprej in je rado nek ta čaroben moment spravi mešanca računalniških zlomljenih bobnov in live odigranih instrumentov. Ne? Zraven se je pa pridružil tudi Jaka Birsa, saksofonist, ki je posnel še odlične linije saksofona zraven, ki so še dodatno popestrili ta komad in na koncu smo rekli, da ok, to je pa single, to je pa to je pa the komad zdaj, ne?
The komad, najbolj reprezentativen.
Pa nekak je kar paradni konj, ja.
Uh-huh. Kaj pa, mislil sem te še vprašati, če bo na koncertu, kaj prostora, mogoče tudi za stare komade, one, Ljubljana pa to?
Ne, žal starih komadov ne bomo izvajali, v bistvu iz dveh razlogov, prvi razlog je, kjer pač predstavljam novo plato, pa nekako sem rekel, da bom se na to fokusiral. Drugi razlog je pa tudi v bistvu to, da niti ni bilo časa, ne? Ker mi smo se z skovanji pravzaprav skovali šele dva meseca nazaj in že to, da smo v tem času lahko sploh izvadili celo mojo plato in naredili vse aranžmaje na novo in tako naprej in dodelali zadevo, da funkcionira, je bilo blazno malo časa že do zdaj in dejansko ni bilo niti prostora za nekak kakšen dodaten repertoar, mogoče teh starih komadov. Seveda bi si jaz to želel, ampak to nas vse čaka v prihodnosti, bom rekel. No?
Tako da napoveduješ, da je to začetek neke nove ekipice, ne samo enkratna priložnost.
Tako. Veliko bomo še ustvarjali naprej za zaskovanji, ker smo se blazno dobro ujeli. In res, pač nikoli nisem še v lifeu imel benda, vedno sem si ga želel imeti. In zdaj sem kar naenkrat frontman, lider in se učim, kako je, kakšen je moj job pravzaprav. Je pa super, ker je pač res energija na nivoju, res smo se poklopili in jaz mislim, da bomo blazno veliko še ustvarjali. Tako da ne bi se branil tudi kakšne plate skovanje in skovanje, ne.
Opa.
Tako da je cela plata live, ne.
Ja. Je hudo, nice. Pa že nastaja, mislim, ti skoč pila, v glavi neka nova muzika, neka nova besedila tečejo, ali si zvameš ono, veš, počasi, zdaj pa imamo za koncert čas, ali kaj gre to pri tebe?
Ja, zdaj sem, pravzaprav sem si vzel čas za koncert, zaradi tega, ker se pravim vse tako nekaj hitro, bliskovito odvija, da nimam niti časa, niti ne najdem trenutne inspiracije za nove komade. Tako da sem se popolnoma fokusiral na tale koncert, maksimalno. Po koncertu pa pride vse, ostalo vse, kar bom tudi ponudil, no, nekako nove projekte.
Mogoče tudi kaj koncert pred publiko, ne? Še kdaj.
Ja, to bi bilo the best, ne?
Mm-hmm.
To bi bilo pa noro, ne? Zdaj, ker rečem noro, ne, to tako, ja, noro, ne, ja, prav, ker smo se že navadili, da pač koncertov ni, bi pa rad mogoče sam izpostavil ob tej priliki to, da pač povem vsem, ki poslušajo zdaj letale na en pogovor, da mogoče se dostkrat zdi, da nam kaj ne paše, pa da nam ni všeč, pa da ni izkušnja teh live stream koncertov tako, kot bi si želel, ampak jaz mislim, da je glih zdaj podpora poslušalcev ključna, ne? Zaradi tega, da bomo nasploh glasbeniki v Sloveniji lahko ustvarjali naprej, tudi ko se enkrat tale norija recimo konča.
Ja.
Ker pač treba je nekako, če to delaš, pomeni, da vlagaš v to, ne? Svoj čas, denar, vse, ne? Brez nič ni nič, prazna vreča pravi, da ne stoji po konc. In enako tako je z glasbo, ker je mnogim žal samoumevno. In zanj sem prebral nek komentar nekje na Facebooku, da je, mislim, več komentarjev, da pač, da bo pa zdaj bojkotiral spletne koncerte ljudje, ker pač iz znaka nekega protesta ali pa kakorkoli, ne. Pravzaprav s tem ne naredijo nič dobrega za nas, ne.
Mogoče protesta napač na meni, ja.
Ja, tako se meni zdi, no, se, mogoče se motam, ampak jaz mislim, da s takim protestiranjem ne narediš nobenemu usluge. Artisti težko živimo in nekako vse upe polagamo naprej še v glasbo, ampak pač poslušalci, kakor nas imajo radi, se morajo zavedati, da je zdaj njihova podpora za nas ključna. No?
Ja, pa tudi statistični uradi, veš, ne vem, če grejo pogledati, kako se je znižalo poslušanje spletnih koncertov, glede na to, kako se folk obnaša na, mislim, kako se folk odziva na, na pandemijo, pa to, no.
Ja, seveda.
Pa tudi se mi zdi mogoče, da, da vseeno pa glasba lahko tudi za teh čudnih časih vseeno pač prinese to uro pa pol nekega oddiha, nekaj počitnic možganov, ne vem.
Meni ja, seveda. Pač gre za nek kompromis, ki ga naredita in artist in poslušalc. Daš si televizor malo bolj na glas, si povabiš družbo, odpreš kokice, pivo in se imaš lahko glih tako dober. Probaš si pričarati ta moment. Ni isto, ni enako, ampak je neka mogoče povezanost, ki je mogoče smiselna zdaj, da se povene.
Zdaj, ko si rekel, kavč pa pivo, pa to sem se spomnil svaka čas za napovednik, ne, mene je kar nasmejal, ne, ta tema od introta, pa prek neki freestyleček, super. Daj, povej mi še malo kaj, še se vidiš kdaj kot freestylerja, ali si to malo pustil zadaj?
Jo, to sem malo pustil zadaj, ampak to mogoče, zdaj v obdobju koncerta sem pustil zadaj, drugače jaz sem po duši freestyler in battle rapper in tako naprej. Že od nekdaj iz battle rapa in freestyla sem se na vse zadnje tudi razvil kot MC, tako da je to, to bo vedno ostala tista moja neka korenina, kjer se bom po mojem sve konstantno vračal, no. Tako čutim. Tako da definitivno je freestyle velik del mojega življenja in vedno bo freestyle je kot nek jezik, ne? Ali pa kot, ne vem, matematika. Če ne vadaš, če ne, če nisi v tem, pozabiš, ne? Stvar gre naprej in je boš čim več konstantno freestylati in trudim se maksimalno, kakor gre. Krati so pa pač job, odgovornosti in tako naprej. Nimaš časa, ne, pol leti vidiš, da nimaš več toliko niti mogoče partnerjev, s katerimi bi lahko freestylal kvalitetno, malo zmanjka časa in tako naprej, pa potem včasih zadeva usahne. Ampak imam tukaj še vedno moja dva brata Urha in Kuno, Um in Kuna Freestyle Show, ne vem, če poznaš.
Ja.
S katerima se blazno veliko družim in vsakič, ko se srečamo, ko imamo priložnost, odbijemo kak freestyle ali sami na ulici v studiju ali je to live stream, probamo negovati to našo kulturo, kakor se dano.
Se pravi, še vadite?
Ja, se pravi, kadar se srečamo, ne, kadar pač si lahko sploh vzamemo čas za freestyle.
The best. Ja, pa se mi zdi tudi, mislim, ko se mi zdi, da neka ta družba, ne, ko si zdaj je omenil Um, Kuna, pa ti recimo, se mi zdi, da, da, da ste kar v, mislim, ne vem, mogoče se motim, ampak tu neki, na neki ljubljanski sceni se mi zdi, da se je kar razvila ta to freestyle tržnica in to, ker neka nova, nova linija tega freestyla, ne, ko, ko je v bistvu freestyle, ne, ni, ni več niti betlanje. Recimo, to je meni tudi sam, sam po sebi zanimiv kontekst, ne. Mislim, da, da se ne gre ono, ko je jači, veš, kdo ima večjega tiča, kdo bolj jebe mater drugemu, ampak ono, ja, ne vem, pač karkoli, ne, tri besede, gremo, zgodba, ne.
Ja, ja, sej, tako je pravzaprav to, kar si zdaj povedal, je čist res, ne, in mi smo tudi stremeli s tem, tudi kot freestyle tržnica. Nastali smo pa čist po nesrečne, dejansko smo nastali na tržnici, ko smo se dobili, ko je Urh dal idejo, da bi, da bi se kar začel dobivati pa malo repat na ulici, tako ljudem, ki hodijo mim, ne? Na ta nek nenasilen način, da dejansko, da se ne gremo pluvati med sabo pa se betlati, ker ta forma nekak nam vsem zdaj ne diši več to, kot si ti rekel. Ampak da, kakor gremo pogruntati novo neko formo, ki bi bila mogoče tudi malo smešna, pa bi bila bolj vključujoča, do mimo idočih, da grejo mim, ne, pa se potem tudi ustavijo. In smo to probali spelati enkrat na Ljubljanski tržnici, v bistvu tam je na, ja, na Mesarskem mostu in ti moram reči, da so bili odzivi fenomenalni. Ne.
Tako.
In so se ljudje kar ustavljali, dajali besede, na koncu smo večkrat to naredili, ne, in ko smo videli, da gre, da tole pije vodo in smo objavili, ne vem, na Facebook sam tako, ne vem, line, da ej, danes smo pa v tej po tej uri na Metelkovi, pridemo tja, polna Metelkova, da že čakajo. Še preden smo postavili mikrofone v premo, tako veš, na ulici brez nekoli dovoljen, tako. Po nas je enkrat inšpekcija pregnala, tudi spomenja lokacije. Mi smo si ga tako vzeli na free, ali što je, freestyle. Smo pa v začetku freestyle tržnice bili, se pravi, Urh Mlakar, Kuna, Mark Jakob Kalaca, Vac, Jan Križaj, Unknown, pa jaz. Na spet je bilo, ne, na začetku. Tako da pa je, se pravim, pa je pa uletela teta epidemija, ne, in nam je še te načrte prikrižala, ko se nismo smeli dobivati v zuni in smo se vse skupaj malo hladili potem. Tako da jaz mislim, da tako je, ko se, teli bedasti, fašistični ukrepi malo poležejo, jaz mislim, da bomo napadali ulice nazaj in ljudje bojo tudi lačni tega, ravno tako kot mi in mislim, da bo to.
Ja, legenda. Se veselim teh časov, no. Daj povej mi še, imaš kako misel, če ne bi bilo hip-hopa, bi bil muzičar?
Ja, to pa težko reči. Ja. No, če ne bi bilo hip-hopa, ja, marsikaj bi bilo drugačno. Če ne bi bilo hip-hopa, a ja, tako, kakor kaj bi bil, s čim bi se ukvarjal, če ne bi bilo hip-hopa, si tako misliš?
Ja, recimo, ali pa če imaš kako drugo, veš kako muziko na drugem mestu, ali pa...
Definitivno sta mi jazz pa blues ful všeč. Ampak ne vem, če ne bi bilo hip-hopa.
Ok, vem, da.
Ne vem, bi bil zgubljen, bi bil. Mislim, da bi bil zelo zgubljen.
Se mislim, da je tvoj ton povejal, pač kako blesal.
Mislim, ali pa tako, da ti bolj povem, če ne bi bilo hip-hopa, bi se glih tako probal s besedami izražati, mogoče v neki drugi obliki. Mogoče bi, ne vem, študiral slovenski jezik, mogoče bi se več poezijo ukvarjal, kar med drugim tudi vse, ampak malo manj zadnje čase. Tako da definitivno bi se ukvarjal z besedami, no? In z besednimi igrami, s peljankami in tako naprej. Moj life so pač besede.
Cool. Imaš še kako zadnjo misel?
Zadnja misel je, da si želel, da čim več folka pogleda naš koncert. Škova in Škovani, Kino Šiški, 22.4. ob 9. Kupite karte, ker tole bo zažigal.
The best. Se vidimo tam. Ne pa bodi, Škova, hvala ti za pogovor.
Hvala tebi.
Obilo sreče najjutri na koncertu in v nadaljni karieri.
Hvala ti.
Pa se slišimo, ne, smo na vezi.
Zmenjeno, lepo bodi.
O svojih hip-hoperskih vragolijah Skova. Z njim sem govoril Tine. Tak da, na vas pa je zdaj, da hitro skočite na Facebookovo spletno stran Skova in Skovani, Kino Šiška, kupite karto, podprite artista, da bo še za njih kaj kruha ostalo. Če ne pa vsajno, na YouTube malo počekirati, kakve poslastice, ki jih lahko najdemo od Skove, album Nov Teatrum. No, za konec pa smo vam še pripravili en komad in sicer gre za... Gre za v bistvu uvodni komad albuma Teatrum, isto naslovljen, ki pa ga je Skova za dogodek, ki se bo zgodil še enkrat danes ob 9, malo predrugačil in nastalo je nekaj takšnega na posluh.
Včasih si moral paziti, da karto dobiš, če ne so te v hipu pustil čakat pred vrati, da kar znoriš. Danes pa ležiš na kauču in spiš, ne vem več, komu bi pel te pesmi, komu so sploh namenjene? Najbrž dušam na teh svojih kaučih, na njih riti so priklenjene. Uglejte si spletni koncert, vi za mali mi ekrani, mi v prazni dvorani. Skova plus band, kovani smo friend. Prvič v živo imel bomo event 22. aprila se bo žurka odvila. Norflow besedila v kino Šiški se špila. Klikn na link in si karto nabav za skovo in skovane, za hip-hop da prav.
Skor bi me zadev, ksaš.
To si ujela?
RS Interview.